Arratsaldeon entzule, jakin badakizuenez, Gaztelu plazan ari gara editar giren azokatik zuzen zuzenean Irrintzi plaza saio hau eskaintzen egiten eta hain zuzen ere Txoko tabernan gaude, haiek utzi egut hemen Txoko goxo bat eta gurera gerturatu dena orain Garazi Arrula da, txalaparta argitaletxetik. Kaixo Garazi, Arratsaldeon.
Kaixo, arratsalde hon denoi.
Bueno, zer moduz lanpetuta ibilizaretela, zaipatu goren mikrotik kanpo, bai jardunaldiak direla eta bai azokaren prestaketa lanekin.
Hori da, lehenengo topaketak izaten ari gara, eta bata bestearekin, ez, holan lotzen da, zeren, bueno, oraindik ere ez dira bukatu topaketak, biharko eguna ere badugu, eta aldi berean gaur bertan hasi da edizioaren, Nafarroako edizioaren azoka. Eta, bueno, bai, nahiko aste intentsoa izaten ari da, eta behin da berriz entzuten duguna da horixe, ez? Intentsoa bezain interesgarria izaten ari dela, ba oso aberasgarria behintzat topaketa horiek, editoria independenten arteko topaketa horiek oso aberasgarriak izaten ari direlako egiaz, bai.
Bai, hain zuzen ere gaur, bueno, bazkal aurretik egokitu zaizu zuri emaien inguru bat edo solasaldi bat moderatzea, hain zuzen ere, ba, gure bezalako hizkuntzak, ez, hizkuntza minorizatuak edo txikiagotutako hizkuntzetan ba idazteko eta publikatzeko ba baldintzen inguruan edo.
Bai, egin dugu mainguru bat hizkuntza gutxituetan editatzeari buruz. Azken batean ez dira erronka berak edo ez dira baldintza berak, ez dira egoera berak hizkuntza hegemoniko batean argitaratu edo hizkuntza gutxitu edo minorizatu batean argituratu non esan bezala hizkuntza batek beste hizkuntza nagusi batzuekin kontaktuan egon behar duen, ezta? Eta mainguru horretan bildu gara Magi Michel Raza Fintzalama, bera Jean Malgas argitaletxeko kidea da, Madagaskarrekoa, bere goeraz mintzatu da, gero aldi berean izan dugu Dante González, Peruko editorial Pakarina argitaletxekoa, haiek kitxuan, aimaran eta beste hizkuntza meninar batzuetan publikatzen dute, baita gaztelaniaz ere. Eta gero ere izan dugu Maria Jose Galvez, liburuaren eta irakurtzaletasunaren zuzendari nagusia Espainiako gobernuan. Orduan horri bili gara lako pixkat malabareak egiten, ez, instituzio eta editorialan arteko hartu eman edo uztarketa hori nola egin edo nola egiten alden. Erronka atera dira, biztan geratu da oso egoera diferentean gaudela Madagaskar, Euskal Herrian edo Perun. Oso bai zifretatik hasi, bai estatusari dagokionez eta bar, eta bueno, zebi daukagun egiteko eta nola saretzea eta antolatzea beharrezkoa zegun editore independientei eta ere gaiago hizkuntza gutxituekin lan egiten dugun argitaldarioi hortik zerbait ateratzeko eta indik ere oso jarrera erresistentean eta kasu batzutan oso prekarioan, ez, ibiltzen direla edo garela edo dena delakoa, bai.
Bai, bueno, aipatu duzu, ez, pixkator editoren ikuspuntua, eta gude igual da galdera bihurriena. Nola, ez da gobernuaren jarrera, ez, Espainiako gobernuaren jarrera, zuek bezalako argitaletxe baten lanarekiko, edo euskarazko argitalpenekiko?
Bueno, azkenean, Maia Jose Galvez etorri da, berena defendatzera, ez, eta gobernuak egiten dituen politiken berri ematera eta dauden diru laguntzak ikusaraztea eta bistakoa denez bere lana egitea eta berea saltzera etorri da eta beste posizio batean gaudenok edo beste egoera eta egunerokoan jasaten dugunok eta ikusten dugunok eta zer den ontan egunero egunero aritzea eta azkenan borroka bat dela, ez? Eta hor atera da, da berdin gero publikotik ere oso hitzartze interesanteak egin dira, ba adibidez Laura Huergak katalanak, Rayo Berde Argitaletxekoak ba bota ditu bere goerak eta pixkate horre egonda atzera aurrera bat, ba bueno, nor beretik eta ba, ikusten du, ez? Eta logikoa denez, ba nork berea defendatuko du eta ikusi da biztan da, ba ze utxune dauden oraindik eta ze gabezia eta ez da lan inondik inora ba nahikoa, baina hasi gara ere oinarri batetik, ez? Pixka diskrepantzia do ba ze terminologia kontutan, ez? Zer dira hizkuntza minorizatuak dira, hizkuntza minoritarioak dira, hizkuntza erregionalak dira, koofizialak dira, guk har ikusten dugu Nafarrotik begiratuta, ez? Ba koofizialtasuna horren gabezi eta utxak eta bueno, lotxa emangarria ere bada, ez? Baina bueno, ba pentsatzen genuen bezala eta ez dut uste inor harritu duenik, ba bueno, ba nor bere posiziotik mintzatu dela.
Bai. Ez dakit hor gaurko honetan atera den edo aurreko egunetan ba hizkuntza minorizatuetan edo hizkuntza txikiagotu hauetan argitaratzen duzuenok baduzue bidea elkarrekin egiterik.
Ba, nik esan nuke hori dela, ez, topaketa hauen eta bueno, aliantzaren helburuetako bat esanen nuke ere hori dela, ez, elkar saretzea eta helburu, bueno, hemen behin da berriz atera da topaketa hauetan, hain zuzen, antolatzearen beharra eta ba, elkarrekin bidea egitearena eta elkar laguntzarena, baina baita komunikazioan ere, ez dela maiz ez aipatzen da, hauek dira zuren lehiakideak, ez dakit, ba, balioa bezala eta ez da gira, oza, ez, bili behar dugu elkar hartuta, ze horrela bakarrik egin dugu aurrera eta aliatuak dira beste editore edo, bai, beste editore independenteak, berdin euskaraz publikatu, edo beste hizkuntzetan publikatu, eta nik uste sustatu behar dena, eta alako, gaila da, aliantzan holan aitzindari do diren hasiatik egon diren hoiek, ez da, ba, duela bi egun esaten zuten, jo, ari gara duela 20 urte ari ginen gai berdinak aipatzen, ez, eta dena den egin da bide bat eta hori ere ez du inork ukatzen, baina bai segitu behar dugu holan sarea sortzen eta ota horrela bakarrik biztan horrela bakarrik egin dugula aurrera eta presioa egin berdin zaite instituzio edo agente literario, ze azkenean hori ere badaukagu, ez, pixkate kosta egiten dela, ba, hizkuntza gutxituetan ari garenon ba, egoeraz jabetzea agente literarioak, ez, edo berdin argitaletxe nagusiak, ez, dut, ba, nahi ezin duzu berdin, ezagut, eskubideak berdin saldu, ez, hizkuntza gutxitu batean, guk hori, ez, bueltan jasotzeko, ba, askoz bide luzeago egin beharko dugu, baina oso estu jokatzen da, bai, eskubide salmentakin, baina baita epearekin ere, zenbat urtetarako, eta gero ez da estuago, eta horre guztiak non uzten du edizio independientea, non uzten du hizkuntza gutxituetako edizio independientea.
Bai. Eta ongiru etzen bazaizu, ba, guazen errepasatzera, izan ere, no, azoka aire hasten da gaur hemen Iruñan, baina aldu den aste buruan ere, azoka hasiko da Durangon, nobedadea kateioka izango dituzu ere txalapartan ez, labean edo ja labetik atera berriak, eta ongiru etzen bazaizu, azken minututxo hauek apretsatuko ditugu nobedade horietako batzuk aipatzeko.
Bai, oso ongi, ematen du hori ez, ba, beste euskal editoreek esaten zituzten, ba, Durango ez, da, Durango, edo lagunek ere, ba, ja, Durango hurbil da, ibiliko zara, eta esaten du, ez, ba, erko egotu guri askoz denago iritsitzegu zen, Iruñekoarekin, ez, gaurko izan behar genuen ja dena eginda, ez, gaurko egunekin azkenean suaberasgarria da, baina ez du ematen aldi berean editatzen ibiltzeko, edo orduan, ja, bai, diozun bezala dena prest gutxi gora bera, esan dezagun, azken orduetako, ez, beti liburure mat azken orduan iritsi bai behar du, bestela ez litzateke, ez ez ginatekegu, edo esan dezagun, baina bai, gutxi gora bera dena bideratuta dagon, adia da aldaketak egon direla ere Durangoren ez muga eta foro kontuak eta horrek pixkate ba bestela edo bai bestela formulatzera ere behartzen gaitugu. Baina bueno, bai, negozio aipatuko dutugu behintzat aipatu tituloak esan dezagun, ba hasiko naiz ongi iruditzen bazaizu euskaraz atera ditugunekin, alde batetik iparrorratza bilduman eta hain zuzen larun batean hemen aurkeztuko dugu ordu batean Gazteluko plazan argitaratu dugu Tasio Urkizaren jandaiabe elikadura burujabetzaren inguruan eta Nora Salbotxen eskatu edo moztu hezkuntzagintzaren inguruan. Bi horiek iparrorratza bilduman atera dira esan bezala eta buruzka labur dira, bueno, saiakera, ez? Laburrak baina lere mamitsuak. Mm-hmm. Gero azaroan ere atera dugu Suak eta Hautsak saiakera. Artzea Lopezek idatzi du eta Frantziako herri borroken errepaso bat egin du. Iraultzatik hasita, ez? Eta hainbat protesta eta kale adierazpen kontatu ditu holako bilokaera historiko bat eta loturak eginez haien artean, ez? Ta bueno, oso interesantea da ikusteko ba hain hurbil daukagun, ez? Errealitatea batzutan ba pixkat urrun geratzen zaigula bezala, ez? Eta bueno, ba horri hitzak eta lotura bat eman dio. Gero abenduan oraintxe kaleratuko da eta hori da hain zuzen ba iristear daukagun liburu hoietako bat, Jakob gaueko langilea, hau komikia da eta euskaraz atera dugu baina baita gaztelaniaz ere eta esan bezala komikia da Alexander Jakob Jakoben inguruan. Anarkista izan zen, pixka Luzioren, ongi ezagutzen dugun Luzio Urtubiaren alako frantses bat izan zen, ibilitzana espropiatzen, eta bere biografia...
Garaikidea Luziorekin, eta...
Ez, Jakob, 1869-an sortua da, beraz aurrekoa eta 54an hil zen. Bai, baina bueno, dauka kriston bizitza, osea da aventurazko bizitza bat izan du eta bueno, geneukan Jakob Recuerdos de un rebelde liburua saiakera, bueno, ez fikzionatua da, baina novela modura kontatua dago, baina hori bageneukan eta agia esan kriston bizitza izan zuen eta bueno, komikira eramanda ez, beste generoa da eta beste hizkuntza da eta bai hor bidea ziren un txalapartan komikiarekin eta bueno honek elikatzen du ibilbide hori eta gero soilik aipatzearren behar bada nahiko nuke eta gero hemen ere Gazteluko plazan izanen ditugulako aurkezpenak ba aipatu nahiko nuke gaztelaniaz de profesion artista Eskroto Gabilanen biografia bat kaleratu dugula eta bueno nahiko jarraitzaile ditunez hori aipatu nahi nuen eta gero ere bai Tafallar baten eleberri beltza kaleratu dugu Juan Carlos Berrioren Bastan 5 minutos eleberria eta genukan eleberri beltz bat berea duela urte batzuk kaleratu baitzuen El vuelo del cormorán eta hau ez da jarraipena, ze independentea da, baina bueno, bide beretik, ez? Eta horren aurkezpena ere eginen dugu. Eta gero Joseba Asironek ere aurkeztuko du Adios Pamplona bigarren liburukia, Diario Noticiasen egiten dituen argazki alderak eta horiek ez eta historia hiriaren historia kontatuta, bigarren alea kaleratu dugu eta bukatzeko Objetos Perdidos Iñaki Gainaren saiakera bat da azkenean desagertze behartu hoiei buruz eta eta 11 kasu ezagun eta ez ezagun ekartzen digu Iñaki Egainak, eta oraingoan ba nahiko bera ere sartuta kontaketa horretan, ba bera egondelako hain zuzen desagerketa hoiek ikertzen eta askotan lekuan bertan, ez? Eta bueno, ba horra hor nahiko variedade iruditzen zait zuei ekartzeko.
Bai, denetarik, narratiba, entsaioa eta bueno, kronika ere, komikia. Beraz, Garazi Arrula, eskerrik asko gurera ekartzeagatik, Txalapartaren nobedadeak, eta baita editore independenteen topaketen, ba, nondik norakoak. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
Mi eskertzuei.